Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh prokuraturasi Surxondaryoda aholi uylari buzilishi ustida chiqqan janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. 2021-2027 yillar ichida O'zbekiston bo'ylab 3471 liftni yangilash rejalashtirilmoqda. Prezidentning bu boradagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Fransiya yadro va qurollarni Yevropa mudofaa strategiyasi markaziga qo'yish chaqirig'ini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Surxondaryoda aholi uylari buzilishi ustida chiqqan janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Ozodlik 14 fevral kuni Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uyi buzilishidan norozi aholi va ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lganini xabar qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, aholiga uylari noqonuniy qurilgani haqida shu yilning 8 fevralida tushuntirish berilgan, buzib olishlari uchun esa atigi 2 kun muddat berilgan. Bayonot mazmunidan 14 fevral kungi janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy-joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangani tushuniladi. Aytilishicha hokimiyat vakillari bu uylarni tark etishni talab qila boshlagan kezda fuqarolar ularga qarshilik ko'rsatishgan. Natijada benzin, tayoq, belkurak, tosh va boshqa narsalar bilan qurollangan holda ishchi guruh oldiga chiqqan aholi bilan janjal kelib chiqqani, unda tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro tan jarohat olgani bosh prokuratura bayonotida qayd etilgan. Hozirda Oltinsoy tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv olib borayotgani aytilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva-sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva-sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. Yig'ilishda shuningdek davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamba-qadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Oliy majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. 2021-2027 yillar ichida O'zbekiston bo'ylab 3471 liftni yangilash rejalashtirilmoqda. Prezidentning bu boradagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada aytilishicha, respublikada umumiy 2483 ta yuqori qavatli uylarda 6000 ga yaqin lift uskunalari bor, bulardan 5000 dan ziyodi Toshkent shahrida joylashgan. Aytilishicha, 2019 yilda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga lift uskunalarining nosozligi yuzasidan 700 dan ortiq shikoyat kelib tushgan. Toshkent shahridagi 3270 ta lift uskunalari belgilangan 25 yillik ekspluatatsiya muddatini o'tab bo'lgani aniqlangan. 14 fevral kuni jamoatchilikka e'lon qilingan loyiha muhokamasi 29 fevralda tugaydi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Fransiya yadroviy qurollarini Yevropa mudofaa strategiyasi markaziga qo'yish chaqirig'ini rad etdi. Kotibning so'zlariga ko'ra, AQSh va Britaniya qurollari Yevropa ittifoqini yetarli darajada xavfsizlik bilan ta'minlaydi. 15 fevral kuni Myunxen xavfsizlik konferensiyasida so'zlagan Stoltenberg, Yevropa yadroviy muhofazaga ega ekanini yoddan chiqarmasligimiz kerak. 28 hamkor davlat buni ta'minlab keladi. Bu shunchaki va'da emas, balki 10 yillardan beri mavjud bo'lgan strategiyadir, dedi. Stoltenberg Fransiya o'ta muhim hamkor ekanini hamda mamlakat yadroviy qurollari NATOning umumiy xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini ham ta'kidlab o'tdi. Makron Britaniya Yevropa ittifoqini tark etgani uchun ittifoq xavfsizligi strategiyasini qaytadan ko'rib chiqishga chorlamoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakat sharqida tinchimayotgan konfliktlarga qaramasdan joriy yilning oktyabrida mamlakat bo'ylab, jumladan Donetsk va Luganskda ham mahalliy saylov o'tkazishga chorladi. 15 fevral kuni Zelenskiy G'arb davlatlarini Kiyevni Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi kurash qo'llashga chorladi. Bilaman, Ukrainadagi urush Yevropadagi urush. Qrim anneksiyasi bilan boshlangan urush, ikkinchi jahon urushi qancha davom etgan bo'lsa, o'shancha paytdan beri to'xtamayotir. Tasavvur qiling, dedi prezident Zelenskiy. Zelenskiy Donbass ahli Ukraina hamda butun dunyo legitim deb tan oladigan sayloviga muhtoj ekanini alohida ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Surxondaryoda aholi uylari buzilishi ustida chiqqan janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik 14-fevral kuni Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uy buzilishidan norozi aholi va ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lganini xabar qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, aholiga uylari noqonuniy qurilgani haqida shu yilning 8-fevralida tushuntirish berilgan, buzib olishlari uchun esa atigi 2 kun muddat berilgan. 16-fevral kuni tarqatilgan rasmiy bayonotda prokuratura Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi bu janjal bo'yicha monitoring o'tkazmoqda deyiladi. Bayonot mazmunidan 14-fevral kungi janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy-joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangani tushuniladi. Bayonotdan iqtibos. Monitoring davomida Oqoltin manzarasi fermer xo'jaligiga qarashli paxta va g'allaga mo'ljallangan ekin yer maydonining jami 0.39 gektari 6 fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan noqonuniy ravishda egallab olingani, 235 kvadrat metr maydonida esa yashash imkoniyati mavjud bo'lmagan uy-joy binolari qurib olgani aniqlangan deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bayonotda aytilishicha, 2020-yilning 8-fevralida tuman hokimiyat idoralari vakillaridan iborat ishchi guruh fuqarolarga uylarni buzib olishi va ularga boshqa manzildan uy qurishlari uchun yer berilishi haqida tushuntirish bergan. Ammo uylarni buzib olishlari uchun fuqarolarga atigi 2 kun muddat berilgani aytilmoqda. 14-fevral kuni ishchi guruh manzilga borganida uy-joylarni bo'shatish o'rniga aksincha 3 fuqaro o'zboshimchalik bilan qurilgan uyga yashash imkoniyati mavjud bo'lmagan bo'lsa-da ko'chib kirib olgani aniqlangan deyiladi bayonotda. Aytilishicha, hokimiyat vakillari bu uylarni tark etishni talab qila boshlagan kezda fuqarolar ularga qarshilik ko'rsatishgan. Bayonotda qayd etilishicha, o'sha kuni soat 15:00 ishchi guruh ushbu manzilga ichki ishlar xodimlarini chaqirgan. Natijada benzin, tayoq, belkurak, tosh va boshqa narsalar bilan qurollangan holda ishchi guruh oldiga chiqqan aholi bilan janjal kelib chiqqani, unda tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro tan jarohat olgani Bosh prokuratura bayonotida qayd etilgan. Ushbu bayonotda aytilishicha, ishchi guruhi noqonuniy ravishda qurilgan uy-joylarni buza olmagan. Hozirda Oltinsoy tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv olib borayotgani aytilmoqda. Ammo 15-fevral kuni ozodlikka ma'lumot bergan guvohlarning so'zlariga ko'ra, Oltinsoy tumani hokimligi prokuraturasi ichki ishlar bo'limi xodimlaridan iborat bo'lgan maxsus guruh 14-fevral kuni ertalab borgan va o'sha kuniyoq aholini uy-joylar buzilishidan ogohlantirgan. Kutilmagan bu ogohlantirishdan aholi g'azabga kelgan va o'rtada janjal kelib chiqqan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video tasvirlarda esa aholi vakillari ichki ishlar bo'limi xodimlari ularga nisbatan kuch qo'llagandan shikoyat qilgani aks etgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hodisa ortidan kamida 6 odam hibsga olingan. Bosh prokuraturaning 16-fevral kungi bayonotida hibsga olingan fuqarolar hamda jarohatlanganlar haqida aniq ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni tuman va viloyat hokimlari o'rinbosarlariga topshirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva-sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2025-yilgacha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmini 100 milliard dollar, yiliga eksportni 30 milliard dollar yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva-sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga har bir klaster bilan individual shug'ullanib, qo'shimcha kontraktlar tuzishga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Yig'ilishda shuningdek, davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadam-baqadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Prezident Oliy Majlisga murojaatnomasida bu mahsulotlarni davlat buyurtmasi asosida yetishtirish tizimidan voz kechilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu yig'ilishda prezident jumladan shunday degan: "Bu yil qishloq xo'jaligida katta islohotlarni boshlayapmiz. Hokimlar bu masalani chuqur tushunib, ichiga kirishlari shart. Endi orqaga yo'l yo'q. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishlarini erkinlashtirmasak, manfaatdorlikni oshirmasak, iqtisodiy o'sish va samaradorlikka erishib bo'lmaydi", deya ta'kidlagan prezident 14-fevral kungi selektor yig'ilishida. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan, Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi 48 fermer bosh vazirning virtual qabulxonasiga klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozgan va bu korxona ularga haqlarini bermayotganini aytgandi. Andijonning Ulug'nor tumanidagi Vodiy sanoat faxri MCJ klaster korxonasiga paxta sotgan o'nlab fermer ham 2019-yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganidan arz qilgan. Samarqandning Oqdaryo tumanidagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm pulini berolmayotgani ozodlikka ma'lum bo'lgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida esa qariyb 300 nafar fermer agroklaster shirkati bilan shartnoma imzolaganiga 2 yildan oshganiga qaramay, hanuzgacha hosil pulini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Oliy majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. O'zbekistondagi klaster tizimiga oid tahliliy lavhalar va fermerlar shikoyatlariga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yo'llardan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi bir hafta ichi Toshkent shahrining kichik halqa yo'li va Toshkent-Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab reklama banneri demontaj qilingan va bo'laklarga bo'linib olib ketilgan. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi brigadirlari yo'l chetiga o'rnatilgan 40 dan ortiq reklama bannerlarini sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim qilmagan holda buzib tashlagan. Qo'mita vakillari 600 dan ortiq banner olib tashlanishini aytishgan. O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot xizmati yo'l chetiga o'rnatilgan bannerlar nega olib tashlanayotgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi bannerlarning olib tashlanishini qonunga xilof xatti-harakat deb baholaydi. O'zavta yo'l brigadasi xodimlari hech narsani eshitmaydi. Tepadan buyruq bo'lgan yetishga shunga yechyapmiz deydi. Avtoyo'ldan sababini so'rasak aytishmaydi. Bu yerda qonunchilik tadbirkorlik huquqlarining buzilishi bo'lyapti deydi uyushma xodimi. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qarashlidir. Ushbu qo'mita O'zbekiston prezidentining o'tgan yil dekabr oyidagi qarori bilan O'zbekiston transport vazirligi qoshida tashkil etilgandi. Shu qarorning 6-bandida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining ajratilgan mintaqalarda joylashgan yer uchastkalarida va inshootlarda tashqi reklama obyektlari qo'mita ruxsati asosida qurilishi aytilgan. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinovga bog'landi. Javobni 1 soatdan keyin bildirishni aytgan Shamsiddinov bilan keyin kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati telefoniga ham qo'ng'iroq qilganida hech kim telefonni ko'tarmadi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. Aytilishicha, O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Agentlik xodimi 40 dan ziyod bannerlarning olinishi ularga kuniga 1 milliard so'm zarar keltirayotganini aytadi. Bannerlar konstruksiyasining o'zi 25 million turadi. 3-6 metrlik bannerlar o'z avtoyo'ldan olingan ruxsatnomalar asosida o'rnatilgan. Bu konstruksiyalarni ular bizga bermasdan temir tersakka topshiryapti. Reklamadatellar har bir banner uchun oyiga 700 ming so'm to'laydi. Har bir kvadratidan oyiga hokimiyatga pul to'lanadi. Hozirgi vaqtda bannerlarning olib tashlanishini bizga kuniga qariyb 1 milliard so'mlik zarar bo'lyapti. O'z navbatida bu hokimiyatdagi soliqqa to'lanadigan pulga ham ta'sir qiladi, deydi O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlari olib tashlanganiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. o'z avtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilma deb yozilgan sotsial roliklarni o'rnatdi. Agentlik vakili Ozodlik bilan suhbatda o'z avtoyo'lining bu xatti-harakati yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilajagini bildirdi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 43 yoshli pahlavon Xudoyberdiyev o'zi va yana 20 nafar hamqishlog'ini Qozog'istonga olib borib, qullikka sotib yuborgan shaxslar ustidan tuman huquq-tartibot idoralariga qilgan shikoyati javobsiz qolayotganini aytdi. Xudoyberdiyev iddaosicha o'z hamqishlog'i bo'lgan 37 yoshli yigit ularni 2016 yil mart oyida Olmaota viloyat Jarkent tumaniga olib borgan. Pasportlarni olib qo'yib, Qozog'istonlik sheriklariga qul qilib sotgan. Sheriklari ularni qurilishda 3 oy davomida oylik bermasdan kuniga 14 soatlab ishlatgan. 2016 yilning iyun oyida qullikdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan Xudoyberdiyev uni sotib yuborgan shaxslar ustidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, ammo natija bo'lmaganini aytdi.
Qo'lingda hunaring bor bo'lsa, oyinga $400 men pullaringni beraman dedi. Yashashtirar, boshlanishda qanta berayotganmiz. Qanta berib, 12 tonnamiz, qancha tonna uzun kontener. Shunda yotganmiz. Temir kontener bor, shularniki. Ana shunday loji huquqlari uje to'ldirganimizda pulimiz yo'q. Endi oyli chiqsa kvartira olib chiqib ketamiz dedik.
Endi hozir qaytib keldingiz. Pahlavon militsiyaga murojaat qilyapsiz. Undan nimani talab qilyapsiz militsiyadan, ichki ishlardan?
Undan mana shu ketgan zararni qoplashini talab qilyapsiz deb so'rayapti.
Ozodlik pahlavon Xudoyberdiyev iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini IIB uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi deb tanishtirgan xodim savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistondan Qozog'iston yoki Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning aksari qonuniy yo'llardan foydalanmay, vositachilar yordamida ish topishga urinadi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aholining 60%ga yaqini odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan xabardor, ammo shunga qaramay, hozirgacha odamlar ushbu illat girdobiga tushmoqda. Ijtimoiy fikr markazi tahlilchisi Marat Hojimatov Ozodlik bilan suhbatda aksar hollarda odamlar o'z tanishlari ham qishloqlari badasiga uchib odam savdosi qurboniga aylanayotganini aytadi.
Aldanishki odamlar o'zini yaqin odamlarga aldanyapti. Ya'ni misol agar qarindoshlar bo'lsa qo'shnisi mumkin yoki ham mahalla bo'lishi mumkin yoki shu birgalikda misol birgalikda o'sha qishloqda yashaydigan hamma taniydigan yoki tanilgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ular shu ishonishga ko'ngil qo'yadi. Ya'ni birinchidan ikkinchidan shu orqali o'zini mana qiyin hozir mana shu tashvishga soladigan muammosini hal qilishga eng qisqa pul deb o'ylab shunga albatta o'zini yuboradi mana shu masalaga. Va shunday sababga ular aldanib qolyapti. Aldanish yo'llari juda ko'p va odamlar aldanishga yana bo'lsa o'zini anaqasini ko'rsatyapti. Tayyorligini ko'rsatyapti. Va shuning uchun albatta bu qonuniy ishlasa, qonun asosida ishlasa, mana qonuniy tashkilotlar yordamida shu mehnat migratsiyasiga borsa, bunaqangi hollar ancha kamaydi.
AQSh Davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yilgi hisobotida O'zbekiston hukumatining odam savdosini bartaraf etish bo'yicha harakatlari belgilangan minimal standartlarga to'liq mos kelmayotgani aytilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi 40 ov miltig'idan 3 kishi yaralanishi va ularning 10 sutkaga qamalishi voqeasi ortidan 14 fevral kuni shu janjalga aloqadorlikda gumon qilingan 50 nafardan ortiq yigit hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahrining To'g'onboshi mahallasida yashaydigan 27 yashar Lazizjon Madaminov ham 14 fevral kuni uyidan olib ketilgan. Lazizjonning otasi Bahromjon Madaminovning aytishicha, ertalab ularning uyiga DXX va ichki ishlar organlari xodimlari kelgan.
Eshik taqilladi, post xizmatda mana shahar prokurori bilan davlat xavfsizlik xizmatini tintuv o'tkazish to'g'risida qarori. Shu qarorda u tanishib qarasam 6 yurardan chedagan choyxonada jinoyat sodir bo'lingan, tartibli bo'lgan ekan. Shu nuqtai nazardan Madaminov Lazizjonni noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish munosabati bilan uyda tintuv o'tkazish to'g'risida deb qaror qabul berib yuboribdi. Ko'rib tintuv chiqishdi. Keyin mashinasini tintishdi. Mashinasida endi taxta, yog'och, endi temir bor ekan. keyin haligilarni olib ketishdi. Keyin o'g'lim aytdiki, birga borib tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Bahromjon Madaminovning aytishicha, o'g'li bilan birga Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga borgan.
Keyin ham kinib chiqdim, ular deb avtomashinasiga o'tirib birga bordik. Mehmonxonaga kirdik, mehmonxonani navbatchi qismini fortikasi bo'ladi endi bizning oldida, dispetcher navbatchi. Shuni oldida ikkita militsiya xodimi stolda ustida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Keyin bayonnomasiga mani o'g'limni ham chaqirishdi, men ham birga bordim. Keyin mana unga imzo qo'ying deyishdi ular. Nimaga bu imzo qo'yish kerak deb olib o'qisam, kelgusida jinoyat sodir etmayman, huquq buzarlik qilmayman deb imzo cheksin deyapti. Bu jinoyat emas, bu nimaga bu bunga qo'l qo'ydiryapsizlar desam, keyin mana bir ko'rsatdi, 20 ta o'zi ertalab borsak, bir 20 ta 30 ta shunaqangi bayonnomalarga o'zi qo'l qo'ydirib, yigitlarni olib kirib ketgan ekan. O'shalarni menga guruhlash qilib ko'rsatdi. Gaplashib turgunimcha o'g'limga ular ham qo'l qo'ydirib, olib kirib ketdi 2-etajiga.
Deydi Bahromjon Madaminov. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otaning aytishicha, u 14-fevral kuni 50 nafardan ortiq yigit uylaridan ichki ishlar bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lgan. Milisaxonaning oldi ota-onalarga to'lib ketdi. Hamma nega bolamni ichkariga olib kirib ketdilaring deb norozilik bildira boshladi. Tez yordam mashinasi ichkariga kirib ketgandan so'ng xavotir yana ham kuchaydi. Ota-onalar bolalarimizni usti yupun, qorni och, ovqat, issiq kiyim olib keldik desa ham qabul qilishmadi. Norozilik kuchaygach, Qo'qon shahar hokimi kelib tinchitganday bo'ldi va ovqat kiyimlarini yigitlarga olib kirib beringlar deb ko'rsatma berdi. Otaning so'zlariga ko'ra, kech bo'lganiga qaramay ichki ishlar binosi yigitlarning ishini sudya ko'rib, ularning hammasiga qamoq jazosi tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudyani ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Mening ayolimga telefon qilishib, o'g'limga 10 sutka berganini aytishgan. Menimcha, kiraverishda bayonnomalarga kelgusida jinoyat sodir qilmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb yozib olishgandan ham maqsad shu bo'lsa kerak. Advokatsiz, hech qanday himoyasiz, huquqsiz ana shunday molga o'xshab sud qilib yuborishdi. Bizning xavotirimiz bu 10 sutkada ham emas. Biz ana shu 10 sutkada ularni qiynoqqa solib, qilmagan ayblarini ham bo'yiniga oldirib yuborishdan cho'chiyapmiz, deydi ota. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazirlaridan biri, o'nlab yigitlar Shidevr choyxonasidagi otishma ortidan 14-fevral kuni hibsga olinib, ma'muriy jazoga tortilganini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, 6-fevral kuni yarim kechasi Qo'qon shahar General Uzoq ko'chasi joylashgan Shidevr choyxonasida bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan edi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan, ammo o'q yegan 3 yigit ham badandagi sochma o'qlar hali to'la olinmay turib hibsga olingan va Farg'ona tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qarori bilan 10 sutkaga qamalgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishini Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan O'zbekistonga ko'chirayotganlarning hujjatlarini qabul qilayotgan ishchi guruhlari qaytgan talabalar o'qishni qachon boshlashini bilmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari o'qishni o'quv yili o'rtasida ko'chirib bo'lmasligini aytmoqda. Ularning aytishicha, talabalarga reyting daftarchasidan ko'chirmalar berilgani ularning talabalar safidan chiqarilganini anglatmaydi. Qaytayotgan talabalarni qabul qilayotgan oliy ta'lim muassasalaridan biri Namangan muhandislik texnologiya instituti ishchi guruhi vakilining Ozodlikka 13-fevralda bildirishicha, hujjatlar qabul qilingani ularni topshirgan talaba o'qishga qabul qilindi degani emas. Hujjatlarni Oliy ta'lim vazirligida tuzilgan komissiya ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. O'qishning qachon boshlanishi ma'lum emas, dedi Namangan muhandislik texnologiya instituti vakili. Qaytganlar o'qishni qachon boshlashi to'g'risida Guliston davlat universiteti ishchi guruhi vakili ham aniq gap aytmadi. Ayni paytda O'zbekistonga qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari akademik ma'lumotnoma va reyting daftarchasidan ko'chirma berilishi talaba talabalar safidan chiqarildi degani emas. Binobarin, bu talabalar kamida o'quv yili oxirigacha o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasi hisobida qoladi, chunki o'quv yili o'rtasida ko'chirish mumkin emas. Chimkentdagi Silkway xalqaro universitetining rahbarlaridan biri bunday dedi. Transkript talabaga u istagan vaqtda berilishi mumkin, lekin bu hujjatning berilishi talaba ko'chirildi degani emas. Ko'chirish ta'til vaqtida amalga oshirilishi mumkin, o'quv yili o'rtasida emas. Hozir fevral ekanligidan kelib chiqsak, demak talaba bahorgi sessiyani topshirganidan keyin ko'chishi mumkin, hozir emas. Bu me'yor barcha kurslar talabalari uchun bir xildir, dedi Chimkentdagi universitet vakili. Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiysi Gulmira Abulkasimova 13 fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Qirg'izistondagi oliy ta'lim muassasalari o'zbekistonlik talabalar so'rayotgan akademik ma'lumotnomalar yoki transkriptlarni darhol berayotganini, lekin bu talaba talabalar safidan chiqarilganini anglatmasligini aytarkan, dedi.
А потом, знаете, меня удивляет, я вообще не понимаю этот, зачем это надо было в середине учебного года.
Nahotki O'zbekistondagi hamkasblarimiz ta'lim jarayonini buzib, o'quv yili o'rtasida qabul qilishsa, qoidani buzib, martning oxirida talaba qabul qilishmasa kerak deb o'ylayman, dedi Gulmira Abulqasimova. Uning aytishicha, talabaning O'zbekistonga ko'chirilish jarayoni istaydimi yo'qmi, o'quv yili oxirigacha cho'zilib ketadi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasi qaytgan talabani o'z partasiga o'tkazib olgan taqdirda ham uning asosiy hujjatlari oldingi Tojikiston, Qirg'iziston yoki Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasasida qolgan. O'sha hujjatlarni so'rab xat yuborilishi, xat o'rganilib, javob berilishi kerak va buning hammasi vaqt oladi.
O'zbekiston siyosat
16-17 fevral kunlari Dubay shahrida Amir Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtumning qizi Manal bin Muhammad bin Rashid al-Maxtum tashabbusi bilan Global ayollar forumi o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dubai forumi rasmiy saytida yozilishicha 2 kunlik anjumanda dunyoning 87 davlatidan kelgan 3000 dan oshiq delegat ishtirok etadi. Forumda 100 dan oshiq xalqaro maydonda tanilgan ayol siyosatchilar, davlat va jamoat arboblari so'zga chiqadi. Ular orasida Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Tereza May, Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktori Kristalina Georgieva, AQSh prezidentining qizi Ivanka Tramp ham bor. Forum birinchi kunda suvga chiqadiganlar ro'yxatiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham kiritilgan. O'zbek jamoatchiligiga prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muovini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 29 yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etilgan. 2019 yil 2 sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-chi moddasiga ko'ra xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangani haqida hozirgacha jamoatchilikka ma'lum qilinmagan. O'zbekistonning birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan 2019 yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiahd shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maxtum O'zbekiston prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muovini bo'lgan Saida Mirziyoyeva AOK rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.